Sagt, jeg er PhD-studerende i systematisk teologi ved det, der hedder Dansk Bibelinstitut, som ligger ude på Amager. Og det fungerer sådan, at jeg arbejder med det i 3 år, og når jeg er færdig med at skrive en PhD, så skal jeg så formentlig undervise derinde på DBI, hvis ikke de er blevet træt af mig i mellemtiden. Det er sådan, hvem jeg er. Vi skal være sammen om en tekst i dag fra Efeserbrevet kapitel 3, vers 1-21. Og den vil vi rejse os og læse nu. Hvis jeg læser teksten, og så håber jeg også, at den kommer på herop. Den har lidt svært ved det. Paulus, han skriver: Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld. Så sandt I har hørt det, om det værv Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. At hedningerne er medarvinger og medindlemmet i læmet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld, de en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen. Det her er jo en rimelig massiv tekst. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kunne tage fat i den her tekst. Men det, jeg vil forsøge at gøre nu her, det er at forsøge at give sådan et view over hele teksten og få et overblik over, hvad er det, Paulus han forsøger at sige nu her. Noget af det, man lægger mærke til, hvis man sådan læser den igennem et par gange, det er, at Paulus skriver 2 steder, at han bøjer sine knæ. Det, Paulus han udfolder her, det er i virkeligheden en bøn. Det er en bøn om, hvad det er, han beder til Gud. Og derigennem får han også sagt en masse om, hvem Gud er. Han får sagt en masse om, hvem det er, vi tror på. Nu håber jeg, at den her, den virker. Det ser det ud til, at den gør nu. Her senere, der skal vi have dåb her i menigheden. I forbindelse med en dåb, så gør man som regel det, at man siger den apostolske trosbekendelse. Og dermed så bekender vi, hvilken Gud det er, den vi døber kommer til at tilhøre. Vi sætter navn på, vi definerer det, så at sige. Hvem er det, vi tror på? Det er ikke Allah, det er ikke en eller anden tilfældig Gud, vi kunne have troet på, men det er den treenige Gud. Og nogle af jer vil måske også kunne genkende den bekendelse, der er heroppe bagved. Det er et lille uddrag af det, vi kalder for den nikænske trosbekendelse. Det er på en eller anden måde en forlængelse af den apostolske bekendelse. Der siger vi, at vi tror på én Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber. Og vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt af samme væsen som faderen. Og vi tror på Helligånden, som er Herre og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne. I dag der har jeg det ofte sådan, at når jeg siger den her bekendelse højt, det gør jeg nogle gange for mig selv, så er det stort for mig, det jeg siger. Det sætter ord på, hvem det er, jeg tror på. Men i lange perioder af mit liv, særligt efter min gymnasietid, så havde det sådan, at jeg oplevede treenighedslæren, det der bliver bekendt her, som noget, der var meget løsrevet fra bibelteksterne. Jeg har læst en del kritisk litteratur, det har jeg gjort igennem mit studie, og jeg har læst en del i forbindelse også med min gymnasietid, hvor jeg havde religion, som påstod, at treenighedslæren det er noget, der kommer senere. Vi har en simpel tro på Gud i Bibelen, i de bibelske skrifter, og senere så udvikler man treenighedslæren i mødet med den græske filosofi. Og det påvirkede mig faktisk meget i perioder. Jeg havde det sådan, at når jeg sagde trosbekendelsen højt, så tænkte jeg, at det kan godt være, at det er det, vi tror på i kirken, men er det også det, som Bibelen fortæller? Og måske er der også andre, der har den oplevelse, når de læser Bibelen. Hvor er det egentlig, treenighedslæren befinder sig henne? I den forbindelse, der er jeg blevet så glad for Efeserbrevet kapitel 3, for der bliver der sagt rigtig meget om den treenige Gud. Og det er det, jeg gerne vil forsøge at vise nu her. Hvem er det, vi døber til? Hvem er det, vi bekender troen på? Og hvad er det, Paulus han udfolder om ham? I kirkens historie, der har man haft en meget vis sætning. Man har ofte sagt sådan her, at Gud, den treenige Guds handlinger er udelte, men ikke identiske. Det lyder sådan lidt kryptisk. Men det, man mener med det, det er bare, det er hele den treenige Gud, der handler, når han frelser. Det er ikke sådan, at faderen vil noget, og Jesus vil noget andet, og ånden vil noget helt tredje. Men det er noget, hele den treenige Gud fra evighed vil. Det var at frelse mennesker, føre mennesker ind i fællesskabet med sig. Men de gør det ikke identisk. Altså, det er hele den treenige Gud, der handler. Men de har, så at sige, hver deres opgave i den her frelsesplan. Og en af de steder, hvor det er meget, meget tydeligt, det er i vores tekst. Der ser vi, at det, så at sige, er faderen, der planlægger frelsesplanen. Det er hans hemmelighed, så at sige. Dernæst så er det sønnen, der eksekverer hemmeligheden. Det er ham, der udfører det. Og så er det ånden, der afslører eller åbenbarer hemmeligheden for mennesker. Hvis vi skal sige det, Paulus siger i én sætning, så kunne vi formulere det sådan. Kristus-hemmeligheden, det er faderens skjulte visdom, der nu er åbenbaret i Kristus ved ånden til frelse for os. Det er det, Paulus han forkynder for menigheden. Det er det, han dybest set udtrykker i den her bøn, vi får lov til at lytte med på. Det er det her, jeg gerne vil forsøge at udfolde, når vi går igennem teksten. Hvordan kommer det her til udtryk? Indledningsvis så skriver Paulus om en hemmelighed, der er blevet gjort kendt for ham i vers 3 og 4. Sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. Det er sådan, han indleder teksten. Hemmelighed. Hvis en hemmelighed bliver formuleret på dansk, så betyder det, at nogen ikke kender den. Altså, jeg kender en hemmelighed, du kender den ikke. Det er også lidt det, der ligger i det hos Paulus. Men det ord, der gemmer sig bag den danske oversættelse, når vi siger hemmelighed, det er det græske ord mysterion. Et mysterium. Og det rummer det måske lidt bedre. Et mysterium kan faktisk godt være noget, jeg har hørt, men stadigvæk ikke helt forstår. Det er noget, som man godt kan formulere. Man ved om det, men man begriber ikke dybderne i det. Det er noget af det, Paulus han lægger i ordet hemmelighed. Der er en dybde i evangeliet. Og Kristus-hemmeligheden, det er dybest set evangeliet. Det er det, at Gud vil frelse. Det er det, at han vil fællesskab med mennesker. Og det, siger Paulus så, det har jeg skrevet om før. Altså, jeg har allerede fortalt jer om, hvordan jeg fik givet det her evangelium. Så hvis vi går lidt tilbage i teksten, så ser vi, hvad evangeliet er. Evangeliet, det er i første omgang det, at alle mennesker, jøder og hedninger, de var døde i deres overtrædelser og synder. Alle mennesker tilhører dybest set Satan. Alle mennesker er på afstand af Gud. Men Gud han greb ind til frelse. Gud han greb ind for at genoprette fællesskabet med sig selv. Mysteriet i Nytestamentet, det som Paulus han siger dybden er, det vi ikke bare forstår i første omgang, det er at den treenige Gud, der har skabt verden, som vi er kommet på afstand af, han ønsker fællesskab med os. Og han har gjort det, der skulle til for at genoprette fællesskabet med alle mennesker. Det er den første del af den her hemmelighed. Den anden del af hemmeligheden, det værste sprang jeg simpelthen over. Den anden del af hemmeligheden, det er, at det her også gælder for hedningerne. I første omgang, så gælder det her alle mennesker. Og det kan vi godt synes er naturligt. Alle mennesker får del i frelsen. Alle mennesker bliver indbudt til fællesskabet med Gud. Det synes vi er naturligt nu. Vi sidder her, de fleste af os, som rimelig kernedanske. Men på det her tidspunkt, hvor Paulus skriver, da det ikke er selvfølge. På Jesu tid og på Paulus' tid, der var der en forventning blandt jøderne om, at Gud han ville genoprette verden. At han ville føre mennesker ind i fællesskab med sig igen. Men der var en forventning om, at det først og fremmest skulle ske for Israels folk. Den anden del af hemmeligheden, som Paulus han har fået del i, det er, at hedningerne også får del i det her. Alle dem, som ikke er jøder, de får også del i fællesskabet med Kristus. Og det er en nyhed, så at sige. Det er en hemmelighed, som ligger gemt i det gamle testamente, men som nu bliver åbenbaret. Evangeliet, det er altså dybest set, at vi frelses ufortjent med nåden i Kristus på grund af troen. Det er evangeliet, det er hemmeligheden. Og den ligger gemt i det gamle testamente. Men man så det ikke. Det er det, Paulus han får sagt. Man så det ikke. Vi ser det først, efter Kristus er kommet. Efter han er trådt ind i verden, er blevet menneske, er død, har lidt og er opstået igen. Det er først der, vi faktisk forstår det, som faderen planlagde helt fra evighed, som Kristus eksekverer. Det er det, ånden nu åbenbarer for os, viser os nu, efter Kristus er kommet. For at komme et enkelt eksempel på, hvordan den her hemmelighed den ligger gemt i det gamle testamente, Paulus han bruger en formulering i den tekst, der var lige inden den her. Der skriver han nemlig, at nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte ved Kristi blod, kommet nær. I, som var langt borte. Den her formulering, den spiller på noget i det gamle testamente. Den spiller nemlig på nogle tekster fra Esajas' bog. I Esajas' bog, kapitel 55, der siges det, at vi skal søge Herren, når han er at finde, kalde på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Altså, vi skal kalde og søge Herren, når han er nær. Så i kapitel 56, det foregår i kapitel 55 i Esajas' bog, i kapitel 56, så tales der om de fremmede, altså dem, der ikke er jøder, der har sluttet sig til Herren. Og derfor, så slutter Esajas' bog, i kapitel, eller ikke slutter ikke helt, men i slutningen af de her tre kapitler, 55, 56 og 57, som hænger sammen, der sluttes der med at sige, fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren, og jeg helbreder dem. Det, som Esajas siger, det er, der er fred for jer, der er tæt på, altså jødefolket. Men der er også fred for dem, der er langt borte, altså hedningerne. Alle dem, som i udgangspunktet er uden for Guds rige, uden for fællesskabet med mig. Og det er den tekst, som Paulus han trækker på. trækker frem, og så siger han, nu sker det. Nu sker det, at både dem, der var langt væk, altså hedningerne, dem, der er tæt på, nemlig jøderne, de får del i fællesskabet med Kristus, med troen på ham. Og det, som er pointen hos Paulus, det er, den her hemmelighed, den befinder sig allerede i de gamle testamentlige tekster. Men vi så det ikke. Vi så det ikke, fordi der skal en åbenbaring fra ånden til. Paulus han skriver, at i tidligere slægtled blev den, altså hemmeligheden, ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. Men den var for evighed af skjult i Gud. Det han mener er jo ikke, der dumpede nogle vers ned i det gamle testamente, vi ikke så før. Altså som slet ikke var der. Det han mener, det er, pludselig så så vi, hvad teksterne faktisk betød, efter Kristus kom. De åbnede sig på en ny måde. Og det her, det tror jeg, nogle af os kan genkende. For man kan godt sidde på kirkebænkene i årevis, i rigtig, rigtig mange år, høre det her forkyndt, høre om Jesus, høre, at Gud vil fællesskabet med dig. I troen på ham får du fællesskab med Gud, og ikke fatte det. Ikke forstå det. Det siger ikke en noget. Jeg har gode venner, som er vokset op i kristen sammenhæng, som siger, at de var meget gamle, før de første gang forstod et pløk af, hvad der foregik i en kirke. De kunne gengive det fuldstændig korrekt. De kunne sige det samme, som jeg kunne sige, men de forstod det ikke. De forstod ikke, hvad der lå i det. Og lige pludselig, så sker der noget. Lige pludselig, så åbner tingene sig op. Og det, der før bare var en kedelig prædiken, det, som før bare var ord, der blev læst højt, det blev liv for dem. Det var noget, de var nødt til at høre. Det var noget, de var nødt til igen og igen at møde. Fordi der er noget ånden åbenbar for mennesker. Noget, som vi ikke så før. Og nu vil jeg prøve at gøre det, at jeg peger på fire ting i teksten. Hvad er det ånden åbenbar, som var faderens hemmelighed, som sønnen nu har eksekveret, og som ånden nu åbenbar for os? Der peger Paulus på i hvert fald fire ting. I Kristus, ved ånden, der får vi kendskab til Guds åbenbaring. Vi får bliver til anledning til lovprisning af Guds ære i den åndelige verden. Og vi får ret til frimodig adgang for Guds ansigt, og Kristus, han tager bolig i vores hjerter ved ånden. De fire ting får vi del i. Det første, det ser vi, når Paulus han i Efeserbrevet kapitel 3, vers 8 og 9 skriver, at jeg beklager, jeg hele tiden kigger om bagved, men det fordi, jeg kan jo ikke se, om den følger med herop. At jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er, med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Det Paulus siger her, det er, Gud er ikke en skjult Gud, i den forstand, at det vi tror på som kristne, det er en hemmelighed længere. Altså det er en hemmelighed i det her, den her forstand, at det er et mysterium. At jeg kan godt forklare det til dig, uden du forstår det. Man kan godt fortælle mennesker om det her, uden at de begriber det. Men der er ikke noget hemmeligt over det. I vores forstand af ordet. Der er ikke noget, vi tror på i kirken. Der er ikke noget, det vi siger her, som ikke også kan siges udenfor. Vi holder ikke noget tilbage af det Gud, han har åbenbaret for os. Fordi som kristne har vi fået adgang til Guds åbenbaring. Vi har fået kendskab til, hvem han er. Og Paulus han siger, at hans opgave, det er at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er. Og det er dybest set også vores opgave som kirke. At vi skal oplyse mennesker om det, vi har fået kendskab til. Kirken har mange vigtige opgaver. Som kristen, så har du mange vigtige opgaver. Politisk engagement, det kan være vigtigt. Det kan være vigtigt at være en del af en interesseorganisation. Det kan være vigtigt at have nogle forskellige agendaer, man kæmper for. Jeg kender kristne mennesker, der har brugt store dele af deres liv på at kæmpe for retten til de ufødte, for at kæmpe for handicappedes rettigheder, til at engagere sig i politisk og alt muligt andet. Alt muligt, der er godt, der er vigtigt. Og det har vi i varierende grad et kald til at engagere sig i. Men det, som er helt nødvendigt, det er at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er. Fordi kampen for de ufødte, det kan andre faktisk også tage sig af. Det politiske engagement, det er godt og rigtigt, men det kan andre også tage sig af. Kampen for handicappedes rettigheder, det er godt, og det er rigtigt, og det er vigtigt. Det kan andre også tage del i. Men kirken, det er de eneste, der har kendskab til Guds åbenbaring, og kan oplyse alle om, hvad frelsesplanen er. Og derfor så er der et centrum og en periferi i, hvad der er kirkens opgave, som fællesskab, som menigheder. Fordi vi har fået kendskab til Guds åbenbaring. Det næste, Paulus peger på, det er sådan set ikke vores opgave. Det er noget, der sker med os. Hvor det første måske er det, vi får et kald til at gå ud og vidne om, så er vi selv blevet et vidnesbyrd i den åndelige verden om, hvem Gud er. Paulus skriver, at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu igennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. Det er jo interessant at tænke på det, på den måde, at der følger på en eller anden måde en åndelig virkelighed med i alt, hvad der sker. Magter og myndigheder, det bruger Paulus som regel om det dæmoniske, eller bare den verden, vi ikke kan se, mål og veje. Alt det åndelige. Og det, han siger her, det er, der er en forkyndelse af Guds visdom i den åndelige verden igennem hans frelsesplan. Når den åndelige verden følger med på sidelinjen, så ser de, hvem Gud er. De ser mere af, hvem han er. Kirken er nemlig et udtryk for, at Gud han holder sine løfter. At han gør det, han vil. Han gennemfører sine planer. Helt fra evige tider siden, der planlagde Gud at frelse mennesker og føre dem ind i fællesskabet med sig. Og så i tiden bliver Kristus menneske, dør og opstår igen for at skabe det her. Og nu forkynder ånden det for mennesker, fører dem ind i kirken i fællesskab med Herren. Og det ser den åndelige virkelighed. De følger med på sidelinjen. Og det bliver til lovprisning i den åndelige verden. Englene, de lovpriser Herren for det her. Og dæmonerne, de skælver, for de ser, at der er en, der gennemfører sin frelsesplan. Og det betyder, at det Gud har sagt, også om evigheden, det kommer også til at ske. Det bliver gennemført. Og nogle gange så er det godt at tænke om sig selv som sådan en, der er et vidnesbyrd i den åndelige verden. For jeg kan godt få en oplevelse af, at jeg lever bare mit liv. Jeg ser det, jeg ser omkring mig, og det er det. Hvad betyder det at være en del af en kristen menighed? Er det noget særligt? Det er det, fordi du havde kun siddet her. Du sidder kun her, fordi Gud fra evige tider siden havde besluttet, at sådan skulle det ske. Og det opdager den åndelige verden. Og vi ser måske ikke altid, hvor stort det er, men i den åndelige verden, der er de godt klar over, hvor stort det her det er. Og det er noget, du bliver anledning til, fordi Gud vil det. For det tredje, så får vi ret til frimodig adgang for Guds ansigt. Paulus skriver, at i ham, altså ved troen på Kristus, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld, din ære for jer. De her vers siger to meget, meget vigtige ting. For det første, så siger de noget om, hvordan vi skal få mod og kraft til at leve det kristne liv. Men de siger også noget om, hvad der er baggrunden for det. Nemlig, at vi har frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Hvis man har været kristen i mange år, så kan man måske næsten opleve det som en selvfølge. At jeg har adgang til Guds ansigt. Jeg har adgang til ham i bøn. Jeg ved, at faderen tager imod mig med kærlighed og barmhjertighed og nåde. Men det er ikke nogen selvfølge. Det har vi set på inden. Altså, det er en hemmelighed, som faderen har planlagt fra evighed af. Alle mennesker var i udgangspunkt adskilt fra ham. Hedningerne på en eller anden særlig måde, fordi vi ikke engang var en del af Israel. Men nu har vi fået adgang gennem Kristus. Det er ikke nogen selvfølge. Men rent menneskeligt, så kan man også komme i situationer, hvor man ser mere af, at det her, det er faktisk ikke nogen selvfølge. Børnene nedenunder, de skal høre lidt om Kambodja. Vi har haft et par her i Nansensgade, Signe og Anders, som er rejst til Kambodja som missionærer. Og Cecilia og jeg, vi er gode venner med dem. Så vi følger lidt med en gang imellem, ser nogle videoer, taler lidt med dem om, hvordan er det så i Kambodja. Og i Kambodja, der er det ikke nogen selvfølge at være kristen. Det er det jo på ingen måde, i og med at Kambodja ikke er et grundlæggende kristen land. Langt, langt de fleste i Kambodja er ikke kristne. De tror på noget andet. Så det at blive kristen, det kræver noget. Det er noget, hvor man skal ville det. For det koster noget familiemæssigt. Men alligevel så kommer mennesker til tro. Alligevel så er der mennesker, der vælger at tage imod Jesus i Kambodja, blive døbt, blive en del af en kristen menighed. Men når de så bliver en del af det kristne fællesskab, så opstår der en ny situation. Så opstår der nemlig en situation, hvor man spørger sig selv, har jeg ret til at være her? For i Kambodja, der er der dybest set to grupper, du kan tilhøre, hvis du er kambodianer. Enten så er du bødel, eller også så er du offer. I 70'erne, der oplevede man et frygteligt folkemord i Kambodja, hvor en fjerdedel af befolkningen blev slået ihjel under de røde khmer, Pol Pots regime. Og det betyder, at i Kambodja, der er du enten en af dem, hvor du deltog i det her. Hvor du deltog i massemordene. Eller også så var du en af dem, hvor familien eller dem, du kender, blev udsat for det. Eller også så er du barn af en morder, en bødel, eller barn af et offer. Og nu sidder de her mennesker i menigheder sammen i Kambodja, i kristne fællesskaber. Og så er det altså ikke et teoretisk spørgsmål, om man har ret til at sidde i det kristne fællesskab, og man har ret til frimodig og tillidsfuld adgang for Guds ansigt, for måske så deltog du i et massemord. Så det er ikke teori længere. Så betyder det faktisk noget, når Paulus skriver, at det har du ret til for Jesus skyld, fordi du i troen på ham har fået en frelser, som bærer selv det dybeste, mest skammelige, det mest ondskabsfulde, du har gjort. Og den her frimodighed, den giver kraft til at leve et kristent liv, også når man møder modstand. Paulus han skriver til dem, at han beder om, at de ikke må tabe deres mod på grund af de trængsler, han står i. Det mod, vi møder hos mange kristne rundt omkring i verden, det kommer jo af, at de har frimodighed over for Gud. Jeg har i 7,5 år været ansat i det, der hedder Norea Mediemission. Der har jeg haft den fornøjelse af flere gange at møde kristne andre steder i verden. Det kan være i Mellemøsten, det kan være i Centralasien, det kan være rundt omkring. Hvor det virkelig koster noget at være kristen. Hvor det at blive en del af et kristent fællesskab, det at stå ved, at man tror på Jesus, det koster noget. Og flere gange så har jeg spurgt nogle af de her mennesker, nå, men hvad giver jeg så frimodigheden til at blive i det her? Hvorfor bliver I ved med at være kristne? Og gang på gang så vidner de om, det er det bedste. For jeg får jo adgang til fællesskab med Gud selv, skaberen af universet, min frelser og herre. Ham har jeg adgang til. Ham får jeg fællesskab med. Hvad i den her verden kan være bedre end det? Hvad i den her verden skal tage mod fra mig, når jeg har frimodighed over for ham? Det er det, vi får ved troen på Kristus. Til sidst så peger Paulus på, at Kristus han tager bolig i vores hjerter ved ånden. Han skriver i den her afsluttende bøn, at derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. For en del år siden, så hørte jeg et foredrag af en kvinde, der var blevet kristen. Hun havde ikke vokset op med noget kristent, hun voksede op i en muslimsk baggrund, Og så blev hun kristen. Og i sit foredrag, hvor hun gennemgår sin troshistorie, så siger hun på et tidspunkt, det fantastiske ved at blive kristen, det er jo, at Gud bor i dig. Gud bor i dig. Og jeg kan huske, det gav sådan helt gib i mig, at jeg tænkte, det lød nærmest sådan spiritualistisk. Altså, Gud bor i mig. Men det er det, Paulus siger her. At Kristus, han tager bolig i dig, når du tror på ham. Du forenes med ham. For det ikke bare skal komme fra en eller anden konvertit, så det er også noget Luther, han siger et sted. Luther, han siger et sted, at Kristus, han er troens genstand, eller rettere ikke dens genstand, men Kristus er så at sige nærværende i selve troen. Det er det, der sker, når du bliver kristen. Du får adgang til faderens ansigt, du får frimodighed over for ham, du har tilgivelse og nåde, men Kristus tager også bolig i dig. Og det er hemmeligheden ved den forbedring, som også sker, når man bliver kristen. For der kommer ånden ind i hjertet, og så forvandler han dig indenfra. Der er et liv, som du ikke længere kan leve, fordi nu bor Kristus i dig. Nogle af de mennesker, jeg kender, der er blevet kristne, hos dem er der faktisk sket en meget, meget stor forandring. Ikke på den måde, at der ikke stadigvæk er ting, man kæmper med. Det er derfor, vi også har brug for at understrege, at du har frimodighed over for faderen, for Jesus skyld, at du får lov til igen og igen at komme med alt det, der går galt i dit kristenliv. Selvfølgelig går det ikke fuldstændig over. Men der sker faktisk noget. Der sker faktisk noget med mennesker, der kommer til at tro på Jesus. Der bliver gjort op med nogle ting. Der er nogle ting, du ikke længere kan blive ved med. Og hemmeligheden bag det, det er, at Kristus tager bolig i hjertet og forvandler dig indefra. Ikke så der ikke længere er synd, men sådan, at du alligevel ikke er det, du var før. Der sker noget. Og det er det, Paulus beder om, måske for menigheden, også i deres fællesskab. De her fire ting har jeg valgt at trække frem fra teksten her. Afslutningsvis, så sagde jeg oprindeligt, at Kristus-hemmeligheden, det er faderens skjulte visdom, der nu er åbenbaret i Kristus ved ånden til frelse for os. Men afslutningsvis, så tror jeg, der er et ekstra ord, der skal tilføjes. Det her, det er ikke bare åbenbaret til frelse for os, men det er også åbenbaret til tilbedelse for os. Det er noget, vi skal sige tak for. Det er noget, vi skal leve i en tilegnelse af, blive ved med at høre om, og blive ved med at sige tak for. Det tror jeg er vigtigt. Det er det, Paulus han slutter med at gøre, når han skriver i vers 20 og 21, at ham, altså den treenige Gud, som formår med sin kraft at virke i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Det er en lovprisning, han slutter med. Og det tror jeg er vigtigt for os at få med. Fordi når Gud åbenbarer noget for os, så gør han det dybest set af to grunde. Han gør det for at gøre os aktive, altså for at du skal handle på det. Der er noget, du skal gøre, der er noget, du skal undlade at gøre. Og ofte så er det det, jeg prøver at tage med mig, når jeg lytter til en prædiken, eller når jeg forbereder en prædiken, det er, hvad skal det her bruges til i morgen? Altså, hvad skal jeg bruge det til på mandag? Og det er et vigtigt spørgsmål at stille, fordi Gud han åbenbarer frelsesplanen for os, fordi det skal få os til at handle. Det skal gøres aktive i tjeneste for andre. Men han åbenbarer den også for at gøre os passive. Jeg brugte ordet kontemplativ heroppe, det er fordi så rimer det med aktiv. Men det der ligger i det, det er bare, du skal tilbe. Du skal tilbe og takke for det, du modtager. Og det tror jeg, man forstod bedre nogle perioder af kirkens historie end vores. Når vi sang den her lovsang indledningsvis for oldkirken, og her bagefter, så skal vi synge nummer 27, endnu en lovsang for oldkirken. Der forstod man i perioder af kirkens historie, at lovsang og tilbedelse og det at takke og ære Herren for det, han har gjort, det er et mål i sig selv. Du behøver ikke altid spørge dig selv, hvad gør det her forskel i morgen? Det er faktisk ikke altid det afgørende spørgsmål. Det afgørende spørgsmål, det er, føder det en taknemmelighed og lovprisning nu? Gør det mig passiv? Gør det mig taknemmelig? For det er også derfor Gud, han har åbenbaret det for os. det er for, at vi skal tilbe og ære ham. Nu vil vi bede. Vi bøjer vores knæ for dig, Gud Fader, og vi beder dig om, at du i din herlighedsrigdom vil give os at styrkes i det indre menneske ved din ånd, at Kristus må bo i vores hjerter, så vi bliver rodfæstet og grundfæstet i kærligheden, og at vi sammen med de hellige må kende dybden i Kristi kærlighed. Herre, du formår at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Derfor vil vi også bede med på det, Paulus siger, at dig skal være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evigheder. Amen.